mecanism eficient și potențial eficace.
A declarat Europei Libere analistul olandez Peter van Ham.
În raportul pe care guvernul României l-a redactat pentru Uniunea Europeană și pentru evaluarea progreselor făcute de România în drumul ei către Uniunea Europeană, un raport de 418 pagini, se vorbește și despre relațiile dintre București și Chișinău. Este subiectul ales astăzi de Radu Călin Cristea pentru Ora Moldovei.
În raport se afirmă că problema conflictului din Transnistria a constituit subiectul prioritar pe agenda discuțiilor oficialilor români cu partenerii europeni. Partea română a inițiat un șir de consultări cu părțile mediatoare în conflict, Ucraina și Federația Rusă. În calitate de punct NATO la Chișinău, România a sprijinit și încurajat actualul parcurs european al Republicii Moldova și dinamizarea relației dintre NATO și Republica Moldova. În raport se menționează că România și-a asumat împreună cu Belgia rolul de coordonator al proiectului NATO pentru distrugerea de pesticide și substanțe chimice în Republica Moldova. E vorba de cel mai consistent proiect de asistență NATO în Republica Moldova desfășurat în acest moment. Alte capitole din raport sunt însă mult mai optimiste. De pildă, în relația cu România-Republica Moldova se află pe primul loc la capitolul trafic de arme, muniții explozive și produse toxice. De asemenea, a crescut rata infracțiunilor comise de cetățenii moldoveni pe teritoriul României, ei aflându-se pe locul al doilea după cetățenii maghiari. Alături de turci, singaporezi și camerunezi, cetățenii Republicii Moldova s-au arătat foarte inventivi în descoperirea unor modalități de migrație ilegală mascată. Citez din raport. Cetățenii moldoveni, după intrarea legală în România, încearcă prin intermediar cetățeni români ieșirea ilegală din țară prin folosirea de pașapoarte românești, belgiene, lituaniene, poloneze, slovace și bulgărești falsificate, prin înlocuirea fotografiei sau permise de ședere în Italia, Germania, Grecia sau Spania falsificate. De asemenea, au fost înregistrate cazuri în care cetățeni moldoveni se prezintă în punctele de trecere a frontierei aeroportoare cu intenția de a călători într-o țară în care nu au nevoie de viză, de exemplu Tunisia, cu tranzit în Germania, fiind descoperite asupra lor cărți de rezidență grecești false. Ajuns în Germania, aceștia intenționau să nu mai efectueze tranzitul. De asemenea, la mai multe puncte de trecere a frontierei au fost descoperite grupuri de cetățeni moldoveni și români ascunse în tiruri sau trenuri cu intenția de a ajunge ilegal în țări din spațiul Schengen. Autoritățile de la București anticipează o creștere în continuare a potențialului migrator, în special din partea cetățenilor Republicii Moldova, în momentul introducerii pentru aceștia a regimului de vize. Raportul notează însă un fenomen oarecum în București, în România, și anume, în ultimele luni a scăzut fenomenul migrației ilegale la frontiera de est a României, în special din partea grupurilor de cetățeni afroasiatici, ruta acestora mutându-se pe relația Moldova-Ucraina-Polonia-Germania. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi dezbate în continuare formulele propuse de președintele României, Traian Băsescu, pentru modificarea Constituției. Tania Radu.
Consultările președintelui Traian Băsescu, în vederea trecerii la Parlamentul unicameral, sunt în general considerate de presa cotidiană un semieșec. Câteva comentarii dau însă etichete mai radicale. În ziarul Ziua, Sorin Roșca Stănescu nu poate alege între utopie și șmecherie. Editorialul din Adevărul, semnat de Mircea Marian, e ceva mai îngăduitor. Președintele ar descoperi în aceste zile cât de puțină putere are de fapt. Admiteri, planul cu unicameralismul ar fi destul de bun. În ziarul Gândul, însă, Cristian Tudor Popescu semnează un teribil pamflet. Nu la adresa președintelui, cum a mai făcut o altă dată, ci de această dată la adresa parlamentarilor români. Aceste, cităm, țoape cu laptoape, care și-au votat un buget de două ori mai mare decât anul trecut. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hranice.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Ca și în cazul alimentelor de bază sau al chiriilor, prețul cosmeticelor și cel al medicamentelor prezintă o importantă dimensiune culturală. E greu de calculat impactul prețului medicamentelor asupra bugetului familiilor în sisteme sociale atât de diferite cum e unul de-abia ieșit din comunism și pierdut într-un soi de pseudo-liberalism fără reguli, cum e cazul în multe țări ale Europei de Est, și țări cu un sistem de asigurări sociale și medicale atât de solide ca în Europa Occidentală. De altfel, trebuie spus că faptul că medicamentele în Occident, chiar dacă scumpe în absolut, sunt rambursate de compania de asigurări, dacă sunt cumpărate cu o adeverință medicală, acest fapt a dus la un fenomen de supraconsum, care poate avea, la rândul lui, un efect negativ asupra sănătății generale a populației. Francezii, de pildă, sunt printre cei mai mari consumatori de medicamente de pe planetă și asta a dus la un fenomen social care ar putea fi numit un soi de ipohondrie generalizată, națională. De mai mulți ani încoace, guvernele Europei Occidentale, prin intermediul Ministerelor Sănătății, efectuează presiune asupra medicilor și spitalelor pentru a-i face să le prescrie mai puține medicamente bolnavilor, prezumptivi sau reali, nu numai pentru că supraconsumul de medicamente e rău pentru sănătatea bolnavilor, ducând la un soi de imunizare secundă, dar și pentru că asta e rău pentru finanțele statului, întrucât majoritatea medicamentelor prescrise sunt rambursate. Sigur, și aici există diferențe, de la o țară la alta, diferențe care uneori pot fi chiar culturale. Nu aceleași medicamente sunt rambursate peste tot. Chiar și în sistemul asigurărilor medicale există variații. Astfel, deși asigurările medicale sunt practic peste tot obligatorii, în Germania ele sunt obligatorii numai între anumite bareme de salarii. La salariile foarte mari, de pildă, asigurarea medicală nu mai e obligatorie. Tot așa, modalitatea rambursării diferă. În țări cum sunt Franța sau Belgia, bolnavul care merge la farmacie cu ordonanță medicală își cumpără medicamentul plătind în totalitate prețul, care îi este apoi rambursat pe bază de tichet de către compania de asigurări medicale. În alte țări însă, farmacia trimite direct nota la asigurări, așa încât acolo nu se mai pune problema costului medicamentelor. Și pentru a da o impresie finală de relativizare, altfel zis de cât de puțin fiabile sunt datele statistice brute în asemenea domenii, francezii reiesc din statisticile europene că ar fi nu numai cei mai ipohondri, dar și cei mai neigienici dintre europeni, cumpărând în ciuda producției naționale cele mai puține produse cosmetice, șampon, săpun sau pastă de dinți. Are asta însă vreun efect asupra imaginii? Niciunul. Or, imaginea este mai importantă decât statistica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele statistici disponibile arată că pe parcursul a 6 ani din 1995, vânzările de medicamente în Republica Moldova au crescut de aproape 5 ori, până la 176 de milioane de lei. În același timp, consumul de produse igienice a înregistrat doar o creștere de o dată și jumătate. De remarcat și faptul că produsele igienice nu au o categorie aparte în publicațiile de specialitate, ci sunt incluse la capitolul galanterie, care include ațe, săpun, detergenți sintetici și parfumerie. În anuarul statistic din anul 2002 este indicat un consum de 71 de milioane de lei, ceea ce nu înseamnă neapărat că moldovenii sunt mai bolnavi și le pasă mai puțin de cum arată sau miros. Și iată ce spun câteva persoane cu care am vorbit pe străzile Chișinăului.
Cred că la o jur, la 200 de lei, așa, dacă poate și mai mult, independență din cisteți.
700-800 până la 1000. Nu prea, noi suntem de la țară și nu prea ne folosim așa des.
Undeva în jur la vreo 300-400 de lei.
Dar mai ce sredstvă. Много.
Nici nu știu cât cheltuim lunar pentru produse de igienă, pentru că avem o familie mare și se folosește mult detergent și alte lucruri. Cât ține de medicamente, pensia mea nu mi-ajunge pentru tot ce-mi trebuie. Mulțumesc copiilor care mă ajută.
Dar pentru cosmetic, șampun, detergenți, salariu mizer în comparație cu cheltuieli.
Da, la farmacie des merg. Am doi copii și
prăcesc, asta, dar totuși nu din salariu ne ajută cineva care a plecat peste hotare.
Ca la sat, că noi trăim în sat și în sat mai mult săpun merge, palat, mă rog, nu mai luăm detergent mai scump, mai ieftin. Undeva vreo 300 lei se duc pe săpun, pe detergent, pe asta. Soția invalid, eu salariu mic, 800 lei primesc pe lună numai. Nu, mai ales că soția e bolnavă tare și cheltuie mult pentru medicamente mai mult.
Salariile sau veniturile familiei vă ajung?
N-ajung. Bă, îmi promutăm de la cineva, pe urmă mai scutim pe ceva și dădem datoria înapoi.
Deși de 2 ani în Moldova a fost introdus sistemul de asigurări obligatorii de medicină, care ar trebui să asigure un minim gratuit de medicamente, atât populația cât și medicii nu sunt satisfăcuți de funcționarea lui. Cardiologul de la Centrul Mamei și a Copilului, Adela Stamati.
Sunt medicamente care, din păcate, nu întotdeauna sunt prezente. Atunci se nevoie de ceva timp până se face comandă. Se face o situație foarte incomodă, atât pentru pacient cât și pentru medic, dar nu suntem de vină noi medici. Dat fiind faptul că lucrăm după legile companiei de asigurare și suntem obligați să respectăm standardele medicale, nu întotdeauna suntem de acord cu ceea ce este inclus în standarde, dar și ele nu sunt asigurate întotdeauna 100%.
Dincolo de faptul că statistica nu înregistrează întregul volum de vânzări, de exemplu și vânzările pe teritoriul regiunii transnistrene sau în economia subterană, experții au constatat o creștere masivă a importurilor de produse cosmetice în ultimii ani. Acest fapt a determinat guvernul să inițieze, la cererea producătorilor autohtoni, introducerea de noi taxe vamale pentru a spori consumul de produse moldovenești. Însă, din diverse motive, ideea a fost abandonată. În schimb, de anul viitor, guvernul a propus eliminarea scutirilor la impozitarea medicamentelor importate, cărora li se va aplica de acum încolo o taxă pe valoare adăugată de 8%. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Rubrica Dicționar European este semnată de la Chișinău, cum ați auzit, de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu, în emisiunea de sâmbătă, va vorbi despre cum se simt etnicii moldoveni în Ucraina, dar și moldovenii care merg în Ucraina să facă bani la șantiere sau la bazar. Iar duminică, Vasile Bodnaru va discuta cu Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și cu Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene al Fundației Soros Moldova, despre caietul de sarcini al delegației europene proaspăt inaugurate de Benita Ferrero-Waldner, despre rezultatele vizitei sale și despre planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Radu, să rămânem la spațiul european și la lecțiile pe care experiențele țărilor fostelor comuniste ajunse membre în Uniunea Europeană le pot da Republicii Moldova, orientată în politica sa externă și internă către spațiul european. Câteva sugestii au fost date zilele acestea pentru oamenii de afaceri de către ministrul economiei și al muncii din Polonia, Jacek Perota, care s-a aflat la Chișinău cu ocazia deschiderii primei expoziții naționale a Poloniei în Republica Moldova. O relatare de la Elena Cioina.
Polonia este gata să împărtășească cu Chișinăul experiența aderării la Uniunea Europeană, menționând că integrarea a fost grea pentru oamenii de afaceri polonezi, doar că aceștia au susținut examenul și acum economia crește rapid. L-am întrebat pe ministrul economiei și muncii de la Varșovia, Jacek Pehota, ce experiență de dezvoltare a economiei ar putea prelua Republica Moldova de la țara sa.
Więc na pewno pierwsze przesłanie to konsekwentne wdrożenie wszystkich unijnych regulacji.
Primul pas ar fi acceptarea reglementărilor europene, indiferent dacă Moldova intră sau nu în Uniunea Europeană. Ele trebuie acceptate spre binele economiei. Al doilea pas ar fi susținerea businessului mic și mijlociu din Moldova, pentru că în economia liberă, întreprinzătorii mici și mijlocii sunt foarte importanți pentru dezvoltare. Pentru ei trebuie create fonduri speciale de împrumut și de asigurări. În plus, acești întreprinzători trebuie să ia cunoștință mai devreme de regulile economice europene pentru a se putea adapta ulterior mai ușor la aceste condiții.
Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, a menționat că Moldova este interesată de studierea experienței poloneze în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precizând că Republica Moldova are multe de învățat de la businessmenii polonezi, în special cum să-și promoveze produsele.
Cred că o mare problemă noastră este faptul că noi nu întotdeauna, poate suficient de reușit, ne promovăm produsele, ori până la urmă companiile poloneze am văzut că au această abordare de marketing, de fapt știu să structureze un produs și să-l promoveze. Mi-ar fi foarte utilă practica acestor companii, cum se organizează, pentru că uneori e foarte simplu a face un produs, dar însăși insuficiența unui efort de marketing face ca acest produs să nu meargă.
Cei doi miniștri au precizat că schimburile comerciale dintre Moldova și Polonia au crescut în ultimii ani, dar mai este încă potențial nevalorificat. Prin urmare, a precizat ministrul Lazar, Moldova ar putea în curând să-și sporească exporturile de vinuri în Polonia.
Este o piață de circa 40 de milioane de populație, cu o capacitate de consum foarte înaltă, cel puțin comparativ cu țările unde noi tradițional vindem vinuri, respectiv și cerințele de calitate sunt ceva mai înalte și zic eu că este foarte bine acest lucru, ori trebuie de fapt să obținem aceleași încasări din exporturi, nu din contul cantității, ci din contul calității.
La expoziția organizată de oamenii de afaceri polonezi participă 24 de firme. Am reușit să stau de vorbă cu câțiva businessmeni pe care i-am întrebat cu ce oferte vor să intre pe piața moldovenească. Iată ce spune reprezentantul unei companii care se ocupă de producerea sistemelor de canalizare, Genoveva Chișniska. Suntem pentru prima dată la o expoziție în Moldova și abia începem să descoperim țara dumneavoastră. Am venit să prezentăm mai multe modele de sisteme de canalizare. Am înțeles că aici nu se produce așa ceva și căutăm parteneri pe care să-i facem reprezentanții noștri. Artur Strzalkowski, specialist pe vânzări al unei companii de producere a cisternelor pentru transportarea produselor petroliere.
Avem cisterne de diverse modele, deci și capacități diferite. Inițial noi studiem piața din Moldova și concurenții de aici, ca mai apoi să decidem ce prețuri am putea cere. Eu sunt pentru a doua oară în Moldova, pentru că au introdus regim de vize preferențial, e mai ușor să venim aici și sper să inițiem și afaceri.
Statisticile arată că în acest an Moldova a exportat în Polonia mărfuri în valoare de 12 milioane de dolari și a importat din această țară produse în valoare de 34 de milioane. În Moldova sunt înregistrate 37 de companii poloneze cu un capital statutar de aproximativ 500 de mii de dolari. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
O veste bună astăzi de dimineață în Chișinău. A încetat greva șoferilor de maxi-taxi, grevă care a perturbat viața multor locuitori ai capitalei. Valeria Vițu relatează.
Comisia Municipală Specială constituită de Consiliul Municipal Chișinău a hotărât să majoreze tarifele nu doar pentru călătoria cu microbuzul până la 3 lei, dar și cu autobuzul la 2 lei și la troleibuze până la 1 leu. Decizia a fost luată după ce consilierii comuniști au votat la ultima ședință a Consiliului Municipal împotriva majorării taxei la călătoria cu microbuzul, invocând faptul că tarifele ar trebui să fie majorate și la celelalte două mijloace de transport în comun. În prezent, tariful pentru o călătorie cu microbuz buzul este de 2 lei, cu autobuzul de 1 leu și 25 de bani, iar cu troleibuzul 75 de bani. Iată ce ne-a spus președintele Asociației Transportatorilor Privați, Ion Mămăligă.
A avut loc comisia specială aleasă de consilieri și după două ore de dezbateri a ajuns la concluzia că tarifele trebuie majorate urgent și în complex. Comitetul de inițiativă al transportatorilor a decis de a relua azi activitatea, având promisiuni ferme că la prima ședință a Consiliului, Comisia va propune spre aprobare proiectul respectiv de decizie. Nu a fost o grevă, a fost un avertisment față de aleșii locali care au tărăgănat jumătate de an rezolvarea problemei. În cazul în care Consiliul nu va da curs, nu va mai urma un avertisment, dar vor urma acțiuni bine organizate și de lungă durată.
Potrivit liderului transportatorilor privați, Comisia va propune Consiliului Municipal spre aprobare și o listă de cerințe față de transportatori, fără a oferi detalii. În plus, a mai adăugat Mămăligă, Comisia a lansat un apel către transportatorii privați să intre în situația chișinăuienilor și să pună capăt grevei care a cauzat un grav disconfort locuitorilor capitalei.
Solicitat de Europa Liberă, primarul general interimar al capitalei Vasile Ursu a estimat că propunerile lansate de comisie au fost doar la nivel de discuție și nu s-a decis ca acestea să fie aplicate.
Credeți că așa bine ne vor zice chiar bună ziua cetățenii, dacă chiar într-o zi mărim toate taxele astea, ne vor spune da, bine ați făcut, nimeni nu se roage să lucreze, noi să găsim ieșirii din situație. Da, ne va ierta sau ne va scuza populația pentru o lună, două din comodități, dar se începe altă dezvoltare a transportului municipiu și vom apela la credite pentru a aduce în țară autobuse, troleibuse și de prin centre, de pe străzi principale vor fi scoate toate microbuse și vor rămâne numai în periferiile sau acele străzi care au nevoie de acest serviciu, dar nu va fi aceea cum este astăzi. Circulă în paralel troleibusele, autobusele și microbusele pe centru.
Amintim că timp de 3 zile șoferii de maxi-taxi din Chișinău s-au aflat în greve solicitând majorarea tarifului pentru o călătorie până la 3 lei. Mii de chișinăuieni au fost nevoiți din această cauză să aștepte ore în șir în stațiile de troleibus sau să meargă pe jos la serviciu. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, în comentariul de astăzi pentru postul nostru de radio, analistul Vladimir Socor se referă la recenta rezoluție a Parlamentului de la Tbilisi referitoare la mandatul forțelor rusești în zonele conflictelor înghețate din Georgia. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Georgia a făcut un prim pas important în direcția corectării sau a terminării pretinselor operații de pacificare și mediere ale Moscovei în conflictele din Abhazia și Osetia de Sud pe teritoriul Georgiei. Liderii Parlamentului georgian, în strânsă consultare cu președinția, au întocmit un proiect de rezoluție potrivit căruia Parlamentul Georgiei fixează termeni calendaristici pentru măsuri de corectare sau de terminare a activităților pacificatoare și medierii ale Rusiei în Abhazia și Osetia de Sud. Rezoluția Parlamentului Georgian constată faptul că după un deceniu și mai bine de pretinsă pacificare și mediere din partea Rusiei, toate eforturile Georgiei de a rezolva conflictele pe baza dreptului internațional și ale democrației nu au reușit nimic concret. Rezoluția constată faptul că pretenția Rusiei de a îndeplini funcțiuni de pacificare și mediere este incompatibilă cu rolul adevărat al Rusiei de a inspira și alimenta aceste conflicte. Moscova, spune rezoluția, nu face nimic pentru a avansa procesul reglementării conflictelor, ci, dimpotrivă, întărește regimurile separatiste. Rezoluția georgiană constată faptul că cele două enclave separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, sunt scena unor activități criminale, contrabandei, comerțul ilegal cu arme, fenomene care pun în primejdie întreaga populație, inclusiv pe locuitorii abhazi și oseți, pe care regimurile secesioniste pretind că îi protejează. Rezoluția georgiană constată faptul că forțele pacificatoare rusești s-au transformat în scuturi ale separatismului, în ciuda dreptului internațional. Pe baza acestor constatări, Parlamentul Georgiei hotărăște că performanța forțelor rusești de pacificare merită, citez, o evaluare foarte negativă. Parlamentul va instrui guvernul georgian să discute această chestiune cu guvernul Rusiei și să o ridice în organizații internaționale. Guvernul Georgiei va raporta Parlamentului în ziua de 10 februarie despre situația din Osetia de Sud și în ziua de 1 iulie despre situația din Abhazia. Dacă purtarea Rusiei, citez din document, va continua să merite o evaluare negativă și nu se va înregistra niciun progres, atunci Parlamentul va exercita dreptul suveran al Georgiei de a cere terminarea operațiunilor de pacificare și de mediere ale Rusiei în Osetia de Sud la 15 februarie și în Abhazia la 15 iulie. În acest caz, guvernul Georgiei va cere pe plan internațional, în instituțiile internaționale și în alte foruri, retragerea imediată a trupelor de pacificare rusești, iar Procurorul General al Georgiei va iniția proceduri legale împotriva cetățenilor Rusiei care dețin posturi de conducere în autoritățile separatiste din Abhazia și Osetia de Sud. Reacționând la această rezoluție, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Ivanov, a pretins că orice retragere a trupelor de pacificare rusești ar necesita și acordul Abhaziei și al Osetiei de Sud. În replică, liderii Parlamentului georgian au arătat faptul că declarația lui Sergei Ivanov arată, citez, incompetență profesională, precum și, citez din nou, sprijin deschis acordat separatismului. Comentând declarațiile lui Serghei Ivanov, președinta Parlamentului Georgian Nino Burgeanadze a declarat, citez, dorim reglementare politică și pașnică, dar nu vom tolera pe teritoriul țării noastre regimuri care duc la distrugerea țării. Închis citatul. La rândul său, președintele Mihail Saakashvili a declarat, citez, Georgia nu va mai putea fi de acord cu înghețarea negocierilor. Spusele lui Saakashvili conțin un adevăr profund. Ceea ce este înghețat nu este conflictul, ci sunt negocierile care ar trebui să ducă spre rezolvarea conflictului. În concluzie, având în vedere comportarea Rusiei în Abhazia și în Osetia de Sud, precum și politica Rusiei față de Georgia, este clar că autoritățile de la Tbilisi reacționează exact așa cum ar face orice stat normal, consolidat intern și democratic, în situația în care se află Georgia. Paralelele dintre situația Georgiei și situația Republicii Moldova mi se par evidente. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi despre vernisajul pictorului Nichifor Sviristuhin, unde aflăm de la Dumitru Crudu, s-au aflat și mulți refugiați.
Nichifor Sviristuhin este cel de-al 16-lea artist plastic care și-a expus lucrările la sediul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați din Republica Moldova. La vernisaj a venit foarte multă lume. O parte dintre ei erau chiar refugiați, iar unii au venit pentru prima dată la o expoziție de pictură. Până acum, Sheikh Tanvir Ahmed, un refugiat politic din Pakistan, nu a călcat niciodată pragul muzeilor de artă sau ale galeriilor.
M-a copleșit faptul că stările de nostalgie, de tângă sau de reverie din lucrările pictorului le-am avut și eu. Asemenea stări au mulți oameni. Multe metafore din tablourile sale par desprinse din realitate. Am descoperit în pânzele expuse viața reală, așa cum este ea cu adevărat.
Verisal Salfo, directorul Centrului de Caritate pentru Refugiați, este originar din Burkina Faso.
E foarte, foarte perfect. Îmi place. Eu sunt aici multe ori. De multe ori eu vin la expoziție. Asta e extraordinar. E foarte, foarte frumos.
Printre cei care au venit să vadă în ce constă valoarea lui Nichifor Sviristuhin a fost Ecaterina Silvestru, directorul Direcției Principale pentru Refugiați.
Practic astăzi am aflat despre numele ăsta Nichifor Sviristuhin. Necătând la tehnica aceasta de neorealism, de surrealism în care lucrează, sunt vii și realiste, sunt prea vii.
Această expoziție a fost organizată la sugestia primei agenții de impresariat artistic din domeniul artelor plastice din Republica Moldova, care se cheamă Arta de Elită. Printre cei care priveau tablourile, l-am descoperit și pe pictorul Nichifor Sviristuhin.
În general, eu mizez foarte mult în lucrările mele pe elementul ludic, pe joc și pe ironie. Cu toate acestea, eu mai încerc încă ceva să fac, să pictez niște lucrări care se semene cu o poveste și cu un vis. Iar ceea ce îmi doresc eu ca pictor e ca visul să nu se termine niciodată. Atât visul meu, cât și visul celorlalți oameni. După părerea mea, acest scop ar trebui să-l urmărească toți creatorii de artă.
Pentru mulți dintre refugiații care au venit la vernisaj, visul lui Nichifor Sviristuhin a devenit și visul lor. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine publică mesajul primarului interimar Vasile Ursu adresat orășenilor în ajunul Hramului Chișinăului. Tot Stalița inserează câteva decizii ale Comisiei Electorale de Circumscripție a Municipiului Chișinău referitoare la alegerile din 27 noiembrie și publică programul manifestărilor culturale din octombrie. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Republica Moldova beneficiază de un sprijin substanțial în domeniul științei, inclusiv financiar, din partea Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Fundației SUA pentru Cercetare Civilă și Dezvoltare. Despre această colaborare povestește în Făclia de mâine dr. Lidia Romanciuc. Renumitul neurolog Stanislav Gropa îi informează pe cititor despre activitatea de perfecționare a cadrelor didactico-științifice și de instruire postuniversitară la Facultatea de Perfecționare a Medicilor, al cărei decan este.
Timpul de dimineață de luni descrie cu lux de amănunte aniversarea a 60 de ani a Universității de Medicină din Chișinău, la care a participat și președintele țării Vladimir Voronin. Tot timpul de dimineață de luni publică un articol despre deschiderea la Chișinău a delegației Comisiei Europene. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.